Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Ja, her kom julekvelden brått på kjæringa. Eller hva? Du jeg
kom litt overraskende på.
Ja, ja, det var liksom, her kjører vi tidligere i dag.
Så i Kongsberg så begynner man 6 minutter før tida.
Ja, men det jeg liker med...
Det begynner før mikrofonen min var skrudd på, hørte
jeg da. Men det jeg liker... Jeg sto og pratet med sjefen i Kongsberg-gruppen her. Vi kommer tilbake til han etterpå. Jeg sier at etter Porsgrunn så Kongsberg min nummer to by. For far... Nei, hør nå. Faren min født og oppvokst på baneveien. Familien min jobba på Kongsberg. Fatteren, de flytta og kjøpte seg et lite sted oppe på Jondalen. Jeg har tilbrakt ufattelig mye tid i Funkelia, og jeg har hørt fatteren synge Kongsberg-sangen 7000 ganger. De var pinsevenner, så var orden, og de ville blant annet ikke sannsynligvis kommet her.
Ja, og, i og med at vi har 6 minutter
til over, skulle vi få allsang av Kongsberg-sangen?
Nei, det tror jeg...
Kan dere den ikke?
Nei.
Nei?
Nei. Det tror jeg ikke vi skal ta sjansen på for Kongsbergs del. Per, jeg ikke ferdig.
Nei, du ikke ferdig.
Nå har jeg ventet på å komme her.
Ja.
Og jeg en av... Du er Oslo-gutt, det ser du på deg.
Ja.
Ja, men hva var det du ville si?
Hvor er
si?
Du fra? Nei, det jeg skulle...
Hva er ditt forhold til Kongsberg?
Mitt forhold til Kongsberg, jeg pleier å stoppe for å se på elva. Det er jo helt utrolig gøy å se.
Hvor mange stopper for å se på elva?
Jeg gjør det, jeg tror ganske mange gjør det når det vårløsning.
Så du står oppe på Nybrua og så ser du, oi, her var det mye vann, gud.
Ja. Det utrolig fascinerende syn, da.
Ja, du kjører ofte opp til Kongsberg for å se på
Fossefallet? Nei, jeg gjør ikke det.
Nei.
Nei, jeg kjører jo ikke til Kongsberg for å se på Fossefallet.
Nei.
Men når jeg kjører gjennom Kongsberg, så stopper jeg å se på Fossefallet.
Ja. Hvor lang tid brukte du for å komme til Kongsberg i dag?
I dag brukte jeg 2,5 time.
Ja.
Det var mye kø ut av Oslo. Men det er jo ikke det vi skal snakke om. Men det er et jævlig interessant tema. Petter og jeg ble tatt litt på senga av at dere begynner 6 minutter før tiden her i Kongsberg.
Ja.
Men vent litt, la oss prøve å få en viss orden på dette, Petter. Tusen takk for at dere kom til Stormkast med Petter og meg. Nå er vi liksom i gang her. Vi har et utrolig spennende tema som... Alle, du må ha virkelig vært i en hule i de siste 4 årene, for ikke å ha fått med deg at droner er blitt en helt vanvittig, viktig teknologi for Ukraina og Russland i den fullskala invasjonen Russland gjennomførte for nå godt og vel 4 år siden.
Men vi går vel ikke så brått på tema, gjør vi det? Vi må vel...
Vil du innom en...
Nei, jeg vil bare innom...
Vil du innom noe gruvedrift?
Nei, jeg er på tema.
Du er på tema?
Men jeg synes, alle sånne store stjerner som skal ha og i dag, vi er litt oppvarmingsbane, da må vi liksom varme de litt opp.
Mm.
Og da må jeg varme opp deg også.
Mm.
Hva var din, for nå skal jeg prate om forsvar, hva var din karriere i forsvaret?
Det var verneplikt.
Og du gjorde det?
1 år i luftforsvaret.
I luftforsvaret, ja?
Ja.
Først. Og hvilken grad har Valabrokk?
Ja, jeg er korporal. Eller jeg gikk ut som korporal da. Og så fikk jeg et brev noen år senere hvor det stod at jeg var kaptein i reservestyrkene.
Gikk du fra korporal til kaptein? Det var feilutsendelse.
Ja, det var... Nei, jeg var...
Det er ingen som går forfremmes fra korporal til...
Jeg var da pressoffiser med kapteinsgrad i reservestyrkene til forsvaret, for jeg jobbet i pressetjenesten til forsvaret. Hva med deg? Du endte... Jeg vet du ikke endte som korporal. Du rykket enda mer opp.
Jeg fikk ikke det brevet, for å si det sånn. Men jeg fikk en annen opplevelse.
Du var korporal, men du sluttet ikke som det.
Nei, jeg ble mistet en vinkel, visekorporal. Men det triste var at de tok bort visekorporal, så jeg mistet det nå. Og jeg var inne om noe som heter kakebu.
Ja.
Og det er ikke et sted du spiser kake, for å si det sånn.
Nei.
Men jeg følte det var et sånn ærespising, det var ikke.
Nei.
Men det var helt greit, liksom, en par dager der.
Så du mistet en vinkel, kom i kakebua, mistet en vinkel til.
Ja, og endte opp som sentralborddame nummer 2 på rekrutteringsanstalten på Evremoen. Hadde en fantastisk tjeneste. Jeg styrte jo hele leiren.
Ja.
Lytta på linjer, fiksa, deala. Nei, det var starten på min businesskarriere.
Ja. det
kaptein Ballebrokk, nå føler jeg at vi har varmet opp.
Ja.
Nå overlater jeg, siden du har høyeste rang her, så kan du ta innledningen.
Ja.
Ja. Nå vi i gang. Kjør på. Gi de nå. Det legendariske
E24. Jeg forsøkte meg med en inngang, men den var ikke veldig god, den inngangen jeg forsøkte meg på. Det skal jeg innrømme. Du avbrøt meg i den. Så jeg tror vi bare rett og slett går rett på gjestene. Vi har Kongsberg-gruppen sjef Eirik Li, som denne uken presenterte nye planer om å tredoble omsetningen i selskapet på 3 år. Det, ja. Og så har vi Natalia Golis, som i tillegg til å lede Fritt Ukraina, en av de aller viktigste frivillige organisasjonene til å støtte ukrainerne i sin forsvarskamp i Europa. Det er en av de aller største og viktigste for ukrainerne av frivillige organisasjoner. Og i tillegg, som Petter påpekte da vi hilste på Natalia i sted, et ekstremt fast håndtrykk.
Ja,
veldig. Ønsker deg hjertelig velkommen opp også. Og så må vi ha Jakob Holshagen, som er selvlært dronebygger og norgesmester i dronekjøring. Han kan kjøre en drone gjennom en avansert løype fra 0 til 200 km i timen på et halvt sekunds akselerasjon. Norges beste på det. Helt selvlært. Ønsk dem alle tre hjertelig velkommen.
Kom igjen. Og mens de er på vei opp, Per var inne med en liten ting her, Eirik. Der, han var inne med en liten ting som jeg synes liksom vi skal dvele litt med. Eirik leder nå, hvis vi ser bort fra oil and gas, da, så leder nå, tror jeg, historiens største ekspansjon noensinne. For det er et selskap som omsetter for 30 milliarder, som i løpet av 3 år skal omsette for 100 milliarder. Og det begynner her på Kongsberg. Altså, det er en norsk historie som skal skrives i de neste årene. For meg som kan ditt om tall, det er liksom sånne tall som, det er nesten utenfor fatteevne, det enorme ekspansjonen som skal skje her sånn. Så, til Eirik. Jeg må stille spørsmålet. Når du sitter, vi er jo litt i, det ser ikke sånn ut, men vi er litt i samme greiene, de business sånt. Når du sitter og legger de målene, hvordan tør du gå ut med å si vi skal gå fra 30 milliarder til 100 milliarder på 3 år? Altså for meg så er det sånn, hadde noen sagt det, så har jeg tenkt, du er litt sånn Space X, eller hva? Det er litt sånn, det er, hvordan skal du gjøre det? Det er altså, hvor mange ansatte, hvordan skal du skalere opp? Har du kontroll?
Ja, jeg føler vi har kontroll. Og vi har jo allerede gjort en tredobling i løpet av veldig kort tid, så vi har vært gjennom en fase, nå skal vi gjøre det enda en gang, så vi har jo god øving på det. Men altså, vi skal være litt seriøse, er det jo et bakteppe her som gjør at det vi gjør er en nødvendighet i verden vi er i. Og hvert år, og det vi gjort de siste 3-4 år, har vi ansett over 500 personer, og det kommer vi til å fortsette med. Så den skaleringen er vi veldig godt i gang med, så jeg tror når vi går ut med ambisjonen, så mener vi at det er realistisk.
Eirik, dere har jo 150 milliarder i ordrebok, og mye av det er jo dette NASAM-systemet, men det er også en del andre teknologier som det er stor etterspørsel etter nå for tiden. Og Natalia, jeg har lyst til å gå til deg, fordi som du er inne på, Eirik, det er jo et ganske tragisk bakteppe for den voldsomme energien som er tilført Kongsberg-gruppen gjennom de siste 4 årene. Fullskala invasjonen av Ukraina har endret på veldig mye, allermest i Ukraina naturligvis, men også i Europa har jo svært mye av det vi har tidligere ansett som de viktigste krisene vi står i, særlig klimakrisen, har kommet helt til skyggen av de sikkerhetsutfordringene som også Europa står om for nå. Kan ikke du fortelle litt om liksom, hvordan kom Fritt Ukraina til, og hvordan ble dere så viktige som dere er blitt som frivillig organisasjon for den motstandskampen Ukraina fører?
Ja, det er fordi nordmenn har en enorm utålmodighet og egentlig ønske om å sette handling foran ord. Det ser vi i business også. Og trengte et verktøy for å målbære den utålmodigheten at Europa, det gikk for tregt. Husk at de første dagene så leverte vi hjelmer, og jeg satt den gang i et annet liv i et sentralstyre og kranglet i 8 timer om vi skulle sende de første små våpnene, ikke sant? Det tok veldig lang tid, og vi er fortsatt i en fredstidssøvn. Men det var väldigt många näringslivsledare och inbyggare som hade lyst att ge. Och så gjorde vi då det geniala grepet när jag kom in och vi skalerade det här och det var en snöball och det kändes någon gång ut som att vara en grinder för att vi är faktiskt dubbla omsättningen var 4 år nu på rad.
Oj, det är fantastiskt. Det,
men poängen att vi begynte att investera i Ukraina. Vi begynte att inse att ja, de trenger köretøy och droner och materiel som vi kan köpa i Norge och köra ner och bygga den broa. Nordmenn etter nordmenn. Nå har vi passert 450 stykker. Men de store, store 100 millionene som vi kommer nå til å bruke, mest sannsynlig 200 millioner til sammen nå på 2 år, er i Ukraina, der vi kjøper det eneste materialet de trenger, er det de lager selv. Og det er det som er hemmeligheten, tror jeg, med at vi har skalert så stort, og det at vi ser nå Norge kommer til å spille en enda større, viktig rolle i Ukraina, av alle land i Europa.
Mm. Og da er det ikke primært det dere kjører til Ukraina, men de pengene dere sender Ukrainas vei?
Vi sender aldri penger. Vi kjøper komponenter og kjøper droner. Vi har nettopp vært i Donetsk med Ringnes, der vi leverte 30 millioner i bakkedroner for å erstatte infanteri med roboter. Vi må ivareta hver eneste person på bakken. De har en helt annen verdsetning av liv enn russere. Og ikke minst, vi trenger hver eneste person og deres kompetanse på bakken. Så det vi bidrar med nå, tetter gapene veldig raskt, og vi så jo med våre egne øyne, kom hjem for 2 dager siden, at det her materialet drar rett ut i felt, og bidrar da til å holde linja, mens jeg håper da, parallelt, de store tingene blir utviklet.
Vi kommer tilbake til de store tingene. Men Jakob, hadde du sett forra, når du satt hjemme med de joystickene på gutterommet, at du skulle stå her og diskutere liksom hvordan man kan vinne en krig basert på den hobbyen du hadde?
Ikke det hele tatt.
Nei. Hadde du trodd liksom at plutselig så kommer Kongsberg våpen om å rekruttere deg fordi de trenger noen som skal vise hvordan de ordentlig kjører en drone?
Det har falt meg inn.
Jeg må innrømme at hvis jeg skulle overlatt en drone til en i det panelet her, bare ved å se på hvordan de ser ut, så hadde jeg valgt deg først. Per, du er beklagelig sist.
Ja, jeg er sist.
Bare slått av meg. Jeg er helt sist.
Det er et ordtak langt i linja. This is the revenge of the nerds.
Ja.
Ja, men det, ja, nå sier jeg ikke vi at Jakob... Nei, nei, det må vi ikke si.
Nei, men fordi det Petter prøver å si, tror jeg, er at det å fly droner er veldig, veldig, veldig vanskelig. Kan ikke du fortelle litt om hvordan begynte du med droner, og hvordan lærte du deg dette?
Nei, det begynte jo å jobbe i film, og så fant vi ut at droner hadde et sjukt mye artigere perspektiv.
Mm. Til å filme?
Til å filme, ja. Ja. Og så begynte vi da med FPV-droner. Så fikk jeg da ansvaret på å bli flink på FPV-droner.
Altså first person view, ja. Ikke sant?
Ja. Ja. Og så syntes jeg det var ganske kjedelig å bare fly for å filme. Så da måtte jeg ha noe å gå etter, og da ble det tid, altså konkurranse. Så ble det bare mer og mer av det, og mer på gutterommet. Og ja, nå står jeg jo her da. Mm. Norgesmester.
Ja. Men Eirik, droner, bare sånn at vi gir med alle som her sånn, hva det siste å råste innen droneteknologi, både de som kjører ut for å skyte andre, og ikke minst skyte ned de droner som kommer? For det er jo begge deler her.
Ja, altså vi er jo, det som er et luftvernsystem, det betyr at vi skal ta ned droner.
Ja.
Så vi gjerne skyter dem ned, vi. Og så kan man også...
Jævlig trist for de som har... Ja,
ja, der skal jo han... De har jo den tilsvarende kapasitet på andre siden som skal prøve å manøvrere det her. Men vi også bruker jo droner til å ta andre droner også.
Men det er ikke noen personer, det er helt...
Det går ofte automatisk, og skal ikke gå i på alle detaljer her, men hjertelig...
Nei, det skal vi men fordi se om dere, vi gjør tett i folkene her.
I det NASAM-systemet som dere har utviklet, det har dere videreutviklet som følge av krigen i Ukraina til å kunne bruke andre våpensystemer enn missiler for å ta ned for eksempel en drone i luften, ikke sant? Så det, hele måten dere tenker rundt NASAM, så har vel også blitt endret som følge av den dronekrigen.
Ja, absolutt. Vi har lært veldig mye i Ukraina, og det har vært viktig for å kunne tilpasse systemet hele tiden. Og så, altså noe av det vanskeligste i Ukraina, det er jo at det er jo en kontinuerlig teknologiutvikling. Og når man ser opp i lufta, så er det liksom ikke 1, 2, 3 droner som kommer. Det kan være hundrevis, det kan være opp mot 1000, ikke sant? Det er noe helt annet.
Samtidig?
Samtidig, ja. Mm. Så det er jo noe helt annet enn det man har sett tidligere. Og så inneblant de mange, de små dronene, så kommer det noen mer alvorlige ting med masse sprengstoff. som egentlig det Nations tenkt taner. Mm. Så hvordan skiller du på det? Det en komplisert sak. Derfor så må man videreutvikle systemet for å ta ned de billigere dronene. Da, mm. på
men jeg må bare vite om det en sånn informasjon som gal. Noe av problemet hørte jeg var at Jakob kan sende av gårde en billig drone som har stor impact, og som liksom amerikanerne skyter den ned. Det var sånn $3,000 for å lage en farlig drone, og så brukte de en sånn til 3 millioner for å skyte ned.
Ja.
Stemmer det?
Ja, det stemmer det. Og det jo ikke, det går jo ikke over tid. Det går
nei,
bare ikke.
Nei, det,
økonomisk sett så går ikke.
Og spesielt når du sier at du kan komme hundrevis.
Ja. Så derfor så det helt andre løsninger nå for det, og som de trenger veldig desperat på Ukraina, å kunne ta ned alle de dronene som de skal beskytte seg mot. Men samtidig så har jo de også, bruker man dronene litt annerledes i Ukraina, som det kan vi lese om også, hva de gjør mot Russland på dem.
Vi skal til dagens situasjon, så har jo Ukraina de seneste ukene, eller kanskje et par månedene, Natalia, fått et ganske sånn markant forsprang på Russland, og det vel kanskje særlig disse dronene som kan fly sånn 40, 50, 60 kilometer, opp til 70 kilometer bak linjen. Det har endret veldig mye. Tror du at det mulig for Ukraina å holde på det forspranget, eller dette litt sånn, det svinger frem og tilbake?
Det et veldig godt planlagt forsprang momentum de har nå, det har de brukt mange måneder på, det fordi disse midstrike-dronene tar ut, i stedet for å vente til de kommer nærmere, så tar de ut ammunisjonslager, de tar ut der de samler seg, de tar logistikkorridorene som du ser nå, det en helt avgjørende måte å jobbe på.
Mm.
Problemet at Russland vil alltid, hver eneste drone du sender inn, vil bli øyeblikkelig kopiert og sendt i retur, så man må kontinuerlig driver med sånn countermeasures. Du må alltid vite hvordan du skal slå din egen drone egentlig, det sekunder du har produsert den. Volum det som den største utfordringen fra Russland. De bestemmer seg, og så sier de vi produserer ikke 10,000, vi produserer 1,000,000.
Mm.
Slik at det ikke mulig egentlig å produsere så mange interceptors, altså avskjæringsdroner. Og det da vi egentlig kommer til at det man må erstatte alle mennesker i den zonen. Mm. All logistikk må erstattes av bakkedroner, UGV-er, og så det eneste måten å overleve på. Og da får man sånne helt vanvittige øyeblikk, sånn som han Obersen sa til meg nå forrige uke. What have we done? Det var nesten sånn Oppenheimer-øyeblikk. Hva har vi skapt av en sånn Matrix-verden nå? Og hva kommer neste? Og det det man ikke vet da. Derfor så den digitaliseringen av slagmarken er helt
avgjørende. Så du sitter sånn 45 stykker som Jakob nede og har flyttet hobbyrommet sitt ned i en bunkers?
De kan sitte i Kiev, de kan i teorien sitte i Miami.
Mm.
Så Jakob kan faktisk sitte og styre noen droner i Ukraina?
I teorien, men det klart den såre sannheten at noen må jo være der. Noen må dra frem elanlegget, noen må være fysisk til stede da. Men selve piloten trenger egentlig ikke å sitte der.
Ja, men hvor viktig er piloten?
Helt avgjørende, men det tre stykker. Det piloten, det co-pilot og det teknikeren, som de aller, aller viktigste.
Teknikeren han som nærmest da, ja. Vil jeg tro, som setter opp dronen og sørger for at den klar til å fly.
Ja, og det fordi at de må kontinuerlig gjøre modifikasjoner. De sier at en drone har holdbarhet som glassmelk. Så det sekunder du sendte den av gårde, så må du tweake på ting, du må tweake på en strip, du må 3D-printe et eller annet, eller du må gjøre et eller annet med software for å endre noe. Fordi at ellers så blir den slått ut av elektronisk krigføring. Det sekunder den letter.
Og i dette, hvordan skal du klare å følge med i det reset hvis du skal ha den veksten du skal ha? Fra Kongsberg?
Ja, innovasjonstakten må jo være kjempe
ekstrem.
Ja, så måten vi gjør det på, det at vi har etablert oss i Ukraina, vi har ansatt folk, vi jobber tett med industrien der, og vi jobber med
så du har boots on the ground i Ukraina?
Ja. Men det klart, vi ligger jo ikke i fremste rekke.
Ja, det skjønner jeg.
men det måten vi kan gjøre det på, og drar erfaring, og det ønsker Ukraina at vi skal kunne videreutvikle det.
Og så vidt jeg skjønner, så har dere også begynt å utvikle egne droner på egenhånd, eller i samarbeid med andre produsenter?
Ja, altså vi primært ønsker å kunne bruke alle de dronene som passer inn i for eksempel Nations og de systemene vi har, og så er det andre som er innmari flinke på å utvikle hele tiden. Mm. Som du sier, det som blir sagt her, at det kontinuerlig utvikling nesten daglig på dette her. Så vi bruker dem inn i våre systemer, blant annet også.
Hvordan opplever du interessen fra utenlandske våpenprodusenter i å samarbeide med ukrainerne?
Det mange til stede, og det jo veldig stolt at Kongsberg så mye til stede som de for alle vet om Norge, og alle vet om Kongsberg, og alle vet om NASAMS. Og som ambassadøren spøkte meg i går, det kommer til å være noen barn født i Ukraina som heter NASAMS.
Dette er bra. Men, det et par som heter Strawberry også.
Men, Men det, det vi må skjønne at alle de tre forskjellige dronesystemene har forskjellige måter, så det var spennende å høre fra deg hva du tenker, for de mener at jeg var nettopp nå på en skole for bakkedroner. Det en helt annen måte å lære på enn luftdroner. Og vi har også vært og bidratt
til sjødroner. Bare for oss som har lest mye om det, bakkedroner.
De litene, små, liten med fire hjul eller belter som kjører på bakken. I sånn 10 kilometer i timen.
ATV-er egentlig, som er, kan styres.
Ja, i forskjellige størrelser, og du får dem som er, leverer ammo, leverer tømmer, leverer mat, leverer vann, og så får du de som kan evakuere ut igjen, så ikke noen medisinsk evakueringsbiler nå, det alt for farlig. De legger den i en sånn svart kasse med lokk på, kjører de og går det, styrt. Eller selvfølgelig kampdroner på ført, montert mitraljøser, som noen heftige greier.
Men Jakob, kommer du til å bevege deg inn I det markedet her? Hva din, hva du jobber med?
Jeg jobber med, med kretskort og lodding og sånne ting. Ja. Men, ja.
Men du må jo drive litt med sånn...
Ja, altså, grunnen til at jeg jobber med det jo for at jeg har lært meg gjennom dronebyggingen. Det der det kommer fra.
Fordi du startet på gutterommet med noen komponenter du ikke visste hvordan du skulle sette sammen, og så til slutt så klarte du å lage en drone.
Ja.
Er det vanskelig å lage en drone?
Nei, ja, kanskje.
Du... Ja, men altså, kunne jeg gjort det da, eller Per?
Ja, YouTube.
YouTube,
ja. Ja, jeg må følge YouTube, så går det som regel fint.
Ja.
Men det jo loddinga da, som det fysiske, som litt vanskelig.
Ja.
Men utenom det, så burde det gå fint.
Ja.
En til en...
Jeg gikk, når du sa loddinga, så gikk lodd I lyden.
Ja, det siste som har skjedd I Ukraina jo autonome droner. Det de siste par månedene, det Hornet-dronene de heter, Natalia? De som,
det mange som jobber med autonome droner.
Mange som, men I hvert fall at droner har begynt å ta liv, uten at noen mennesker involvert I beslutningen om å ta liv. Vil det, det liksom fremtidens droner? At de flyr uten at du trenger sånne som deg til å fly dem, fordi det kan styres av AI?
Jeg vil jo tro det. At det fremtiden, for du tar jo bort det. Så, de droneprodukterne som flyr nå, de får det jo I ansiktet de, som de tar ut. Det jo psykisk, absolutt. Så det jo, man tar jo bort det menneskelige I det, på en måte. Ja.
Erik, hvis du skulle si noe om, liksom, nå jo denne, det høres ut som liksom, vi I en sånn eksponensiell droneutviklingsres her. Kan Norge... være verdensledende innenfor dette, og hva forskjellen på det dere leverer, og liksom, hvordan skal dere konkurrere med de som produserer disse til kanskje mye billigere penger andre steder?
Nei, vi må jo egentlig ha like høy innovasjonstakt, det det går på nå. Sånn at det å kunne produsere masse, altså mange enheter, veldig raskt I store volym, det jo det som viktig. Og så det jo sånn at Men man trenger det, og så trenger du også, selv om du sa at amerikanerne hadde, det dyrt mye av det.
Men du kjøpte selskapet I USA nå, ikke det?
Jo, og dem produserer missiler til en mye billigere penge, og vi snakker om 10.000 vis I året.
Akkurat.
Som kan ta ned da billigere type droner. Da begynner du å snakke det samme. Det litt forskjellig. Du kan godt si at det en slags drone, men det også et missil som tar ned droner. Til sammenlignbar kostnad, altså.
Vi har søket stort sett om droner nå, men man kan jo få av og til få inntrykk av at alle andre våpensystemer egentlig ikke betyr noe lenger, fordi alt kommer til å bli droner. Ja, ikke sant? Si litt om denne tale.
Ja, det jeg gikk I fella litt selv da, man tenker, ok, nå arteriets tid forbi, for eksempel. Og det veldig viktig, det ikke det. Det et veldig komplisert økosystem for å forsvare en linje, forsvare en landsby, og ikke minst forsvare en by. Og der teller de store systemene veldig mye, og jeg bare minner om at det satt ikke noen og innoverte med droner I Ukraina fordi de syntes det var så jækla fett. Det var fordi at vi sendte ikke det nødvendige våpenet de trengte helt I starten, og så måtte de begynne å eksperimentere med landbruksdroner. Og de blir ganske irritert når vi sier sånn, wow, det så jækla kult at du har tatt denne dronen og skapt noe. Det var fordi de ikke hadde noe annet. Det var skikkelig sånn nødens... Men det betyr at de vil fortsatt trenge artilleri, de vil fortsatt trenge luftvern, og de vil fortsatt trenge langtrekkende kapasiteter. Så dette, husk at dronene, inn I det jeg bruker å si, 90-tallet internett. Ikke tro at dette sånn dronene kommer til å se ut om 10-20 år.
Hvordan kommer de til å se ut om 10-20 år?
Det der Eirik kommer inn.
Men husk at autonome løsninger finnes jo allerede.
Ja, altså, jeg tror det blir mer og mer. Jeg tror du har helt rett, jeg som droneekspert her, med at... Det kommer til å bli mer og mer autonome ting. Du kommer til å ikke ha en soldat hvor du blir utsatt i så stor grad som man gjør i dag. Det betyr at du må ha mer autonomitet i autonome utstyr.
Altså en,
du,
en som styrer seg selv uten menneskelig...
Ja, du kan godt ha noe om menneskelig overvåking og noe som kan... Ja. For det kommer jo inn på en del etiske prinsipper, men det jo noen land vi, som ikke har det da. Så vi må jo forholde oss til det. Men vi må ha en teknologi som støtter opp om autonome systemer og bruker kunstig intelligens for å kunne håndtere dette her. Og det utrolig viktig for oss.
Så dronepiloter, de viktige nå, men de kan bli autonome. Har soldatene fortsatt noen funksjon i en fremtidig krig?
Jeg tror både dronepiloter og soldaten vil ha en viktig funksjon, men det blir bare annerledes nå fremover.
Visekorporaler som har jobbet på sentralbord, hvor viktige de?
Du ikke
det handler om totalforsvaret.
Visekorporaler er alltid viktig.
Det bra, takk. Ta den videre, du.
Ja, nei, du jo ikke visekorporal lenger, så jeg skjønte ikke hvem du snakket om.
Foran er det. Jeg er ute av rullene. Men bare siden vi er litt sånn, jeg har faktisk en gang hatt en enorm ambisjon på droner. Og da var det en ting som skjedde som kanskje kan skje, altså da jeg skulle åpne et hotell i Göteborg, og hadde bestilt et dronershow til over 3 millioner. Det skulle vise liksom en drak og alt sammen. Fullt hus, 1000 mennesker, det går tusener av droner opp som programmert. Dette bare vist i Dubai og Paris. Jeg har hypet det så jævlig. Så går det opp. Plutselig ser jeg noen av de dronene begynner å... Og det var, først var bare 20, og så var det 50, og så var det liksom 100. Så kollapset alt sammen, alt gikk i vannet. Det viser at noen hadde gått inn på noen radiofrekvenser og forstyrret dem. Altså, så de mistet... For de var avhengig av... Er de dronene dere har i dag... Er de basert på... Altså, det gjør at jeg blir litt nervøs da. Samme radiofrekvens.
Det var Scandic Hotel, eller som gikk inn på den radiofrekvensen, tror du det? Er det den hypotesen du jobber etter?
På det teknologiske nivået de er, så ville de ikke klart det.
Nei, okay.
Men det var nok en Jakob som skulle ha litt morrom. Nå skal du se. Men det jeg bare opptatt av, det liksom sånn... Er det slik at dette kan ødelegge det eventyret du er innom?
Nei, altså, dette jo på godt norsk jamming.
Det det der,
ja.
Så, husk at vi leverer nå cirka 6000 Starlinks, fordi hver eneste store drone nå blir påført en Starlink i stedet. En engangsdrone med en engangs Starlink, og da kan den ikke jammes.
Ja, fordi jeg spurte deg om det, om dette var et forsprang Ukraina ville holde på, og så svarte du ikke direkte på det, men du sa at dette forspranget de har nå var planlagt lenge. Ja. Men tilbake til det, en fordel ukrainerne nå har, som de ikke hadde for et halvt års tid siden vel, er at nå er de eneste med tilgang på Starlink. Russerne har ikke den tilgangen.
Russerne har tilgang, for de har agenter inni Ukraina som kjøper Starlinkene for dem, dessverre.
Nettopp, så de har noe, men ikke det omfanget dere har i hvert fall. Men tror du at er det mulig for Ukraina å holde på forspranget sitt på droneteknologien som er blitt så viktig nå?
Ja, hvis de får hjelp til å fortsette den innovasjonstakten, og da er de eneste som er viktige da, er ukrainerne selv. For det er de som sitter med den industrielle revolusjonskompetansen. Men de er også avhengige av Norge, for eksempel. Og da er ikke de avhengige, i mitt syn, av noe produksjon, men de er avhengige av sensorteknologien, de er avhengige av kompetansen, de er avhengige av å ta disse langtrekkende missilene både i vann og i luft, og slå tusenvis av kilometer unna. Det skaper dårlig stemning i Russland.
Ja.
Men du, der er vi nå. Det er jo sånn som sjødroner. Er dere innenfor det også?
Det er vi. Og,
altså, under vannet?
Under vannet, altså. Det jeg tenker her er at det du ser i lufta i dag...
Ja.
Kan du også se under vann etter hvert.
De dronene dere lager, det har jo vært for de undervannsdronene da. Det har jo vært for sivile formål. Jobber dere med å utvikle undervannsdroner som er tiltenkt militære formål?
Ja, altså den teknologien, det er mer komplisert under vann. Det kan vi kanskje, det å sende for eksempel lydsignaler under vann, er det som brukes til kommunikasjon, og det er krevende, for det reflekteres. Og, ja, det er komplisert. Men at vi kommer til å ha, og skal ha, og har droner under vann som er på militære former, det er helt klart.
Så du kommer til den store liksom, samlingen i Vegas, dronekonvensjonen i Vegas, så kommer liksom Kongsberg våpen inn med undervannsdroner.
I bassengene.
I bassengene?
Ja. I bassengene.
Da blir det fart i beachklubbene.
Ja. Ja, den kommer jeg til å høre da.
Det er ikke noe medie her uansett.
Ok, vi nærmer oss slutten her. Vi sa at vi skulle bruke en halvtime på det. Vi har 5 minutter igjen, sier Sander her til oss nå. Jeg lurer litt mer på det å fly en drone, fordi jeg synes det gøy det du beskrev for meg før vi gikk på, Jakob. Kan ikke du si litt om når du blir norgesmester I droneflyvning? Hva det du skal gjøre da? Hva flyr du? Hvordan flyr du?
Vi flyr på en elvebane med fysiske porter og på en fotballbane da.
En fotballbane. Elvebane.
Det jævlig aktuelt akkurat nå, ja. Fotballbaner. Ja. Og du flyr like raskt som en hockeypuck.
Ja. Nei, da har vi lagt opp en bane ut på den banen og så har vi masse porter og flagg.
Som sirkler dere må igjennom, eller ja, under I en tunnel og sånne
for
ting?
For eksempel, ja. Rundt flagget, en cork eller en backflip, eller hva det for noe. Og så det jo da 4 eller 5, eller kan være opp til 8, som flyr samtidig.
Så det da første gjennom man, samme rute?
Ja.
Kan du fly på noen andre?
Ja.
Det det man gjør? Prøver man å liksom slå Nei, ut hverandre?
Nei, det går så fort at det ingen sin skyld.
Nei, det sier jo.
Det skjer.
Nei. Det damer siden å bruke bil og var ingen skyld.
Ja, men fordi du, når du flyr, du flyr jo droner som kan fly opp til 200 kilometer I timen.
Det raskere.
Men flyr du enda raskere enn
det? Ja, de har toppfart over 200, men det 0 til 200 på cirka litt over et halvt sekund.
Men du sitter
det,
og ser på
men
skjerm.
Men hva maks?
Ja, vi har jo på briller da, så vi får det, vi fokuserer bare på den videoen som vi har fra drona. Og da har vi en latency på cirka 12 millisekunder, tror jeg. Så vi får det ganske
fort. Jævlig kort tid, det det du sier til meg her nå.
Ja.
Men du, hvis du går inn I et mørkt rom, blir det helt mørkt hos deg da? Eller har du lys og spoiler
mørkt,
og alt? Ja.
Det blir helt mørkt.
Det blir helt mørkt?
Ja, eller det spørs litt på kamera da, hvor lyssensitivt
det. Så det et kamera der som din direkte til deg?
Yes.
Så du kan se alt som skjer?
Ja.
Så du vil være utrolig rask?
Ja.
Hvor fort flyr du typisk på den banen?
På, ja, det spørs på det raskeste banen da, men 3 runder cirka 1,5 minutt. Da vi tomt batteri. Så det går jo ganske fort.
Men hva topphastigheten på dronen på den banen?
Vi flyr aldri topphastigheten, fordi det vanskelige med droneracing å fly rolig og kontrollert. Ja. Det det som det beste.
Ja, fordi du jo ute av banen på under et halvt sekund hvis du skal liksom fly topphastigheten.
Du flyr alt for fort.
Ja. Men hvor lang tid bruker du på å kunne bare fly rundt? Ikke tenk sånn, si at jeg flyr I 50 kilometer I timen da.
Hvis du bare flyr rolig rundt?
Ja.
5 minutter kanskje.
Ok, og hvis tilfeldigvis du skulle være et mesterskap mellom en kaptein og en viskorporal I denne
øvelsen. En kaptein og en menig, mener du?
Ja, en menig. Hvem tror du hadde vunnet?
Jeg tror Per.
Oh, Per? Ja.
Fordi jeg tror du mer sånn pace på med litt sånn rolig og bæ.
Du kjenner ikke meg det helt tatt. Vi går videre. Veldig liten tro på meg her nå. Nei, det ikke noe klopp.
Altså. Ja, veldig bra. Jeg liker dette publikum, altså. Jeg liker deg og Jakob.
Ja, men altså, de jo kunnskapsløse.
Jeg tror jo Jakob helt rett, for du trenger jo liksom både, liksom, du trenger litt sånn foresight, ikke sant? Og du må kunne tenke du må kunne liksom puste med magen du må kunne planlegge for ulike eventualiteter de
vi går
der.
Videre I programmet jeg vil gjerne stille et spørsmål til hvem hadde du hatt mest tro på?
Du holder deg på
jeg har tro på deg
ja, ja det jævlig takk
jeg synes det egner som visekort
men jeg avslutte sånn Erik, hva tror du når du ser utviklingen nå Og med det du ser av AI, kommer vi til å ha den samme utviklingen sånn av eksponensiell karakter som det vi ser innenfor AI, også innenfor utvikling av overvann, undervann, alt innenfor det du jobber med?
Ja, jeg tror vi må forutsette at det en utrolig utvikling nå fremover. Som det vanskelig å helt fatte, men du nødt til å legge noen planer for å gjøre det.
Ja, og mye av den teknologien hadde sitt opprinnelse her fra Kongsberg.
Ja, mye av teknologien har vi, og vi kommer til å videreutvikle, som du sier, disse litt veldig avansjerte systemene som tar en del tid å få til, for det trenger man. Men når det gjelder da autonome ting som med artificial intelligence, som vi gjerne liker å si, og så videre, det kommer til å ha en rivende utvikling fremover.
den veksten dere har sett og den veksten dere forventer med en tredobling av inntektene fra et allerede veldig høyt nivå på tre år. Den veksten jo vesentlig høyere for enkelte av de ukrainske våpenprodusentene. Det har jo vært en fantastisk vekst i ikke bare volymet av liksom gode gammeldagse våpen og ammunisjon og sånn, men først og fremst svært teknologisk avanserte våpensystemer. Kommer Ukraina, når krigen en gang forhåpentligvis over, til å bli en stormakt i europeisk våpenproduksjon?
De kommer derfor til å være helt avgjørende for å bygge fremtidens militær i Europa. Mm. Og en fremtidig våpenhvile, om det skjer i morgen, eller om to år, eller ti år, vil bare være en pause til neste, med mindre selvfølgelig fiendene totalt dismantled. Mm. Så her det snakk om at vi har sluttet å si till victory, vi har sluttet å si det, vi sier till victory and definitely after, for det da vi må bygge opp europeisk sikkerhets... Og da må vi gjøre det sammen på samme plattform, det veldig viktig.
Og her ligger kanskje noe også av det, i den grad man skal trekke veldig mye positivt av dette. Kriger vinnes stort sett ikke på slagmarken, det et forhandlingsbord. Men penger viktig. Hvis man ser da på Russlands økonomi og hvor hardt den har blitt rammet, kontra liksom det de står mot nå med den europeiske økonomien og alt som skjer der, så bør vel vi ha et enormt fortrinn. Altså, BNP i Russland på høyde med Italia eller Spania. Det liksom ikke i nærheten av Tyskland og Frankrike. Og
men husk at Ukraina har klart å stå imot Putins tredagers special operation. Ikke på grunn av penger, men på grunn av human intelligence og kreativitet og innovasjon og pågangsmot. Og hovedsakelig ledet an av businessledere, sånn som deg.
Men
det er veldig viktig, det hadde de ikke klart.
Ja, det handler om totalforsvaret, men det jo
nei, men det de som kommandørene nå, som lager det her digitale forsvarssystemet og angrep, det de som topp... Vi møtte nettopp en toppkommandør som var tidligere TV-produsent, tidligere kornbørsleder, Magyar. Ikke sant? Det her de som går i front nå og bryter opp alt, slik at totalforsvaret en helt ny definisjon nå. Det meg og deg og alle dere som sitter i rommet her, det vi som kommer til å steppe opp og være forsvaret når det en gang kommer her til Norge. Vi kommer ikke til å sitte i noen bunkers eller tilfluktsrom og sin på oss selv. Vi kommer til å være ute der og innovere og skape verdier og lasse sandsekker og,
hvorfor
er ikke, og komme til deg.
Du må jo tilbake i politikken.
Men jeg skal tilbake til slagmarken for å vise at...
Ja, men etterpå det... Når vi har vunnet krigen, så må vi også vinne freden.
100%. Og det derfor de jobber så beinhardt med å erstatte mennesker med roboter, for vi vil ikke miste menneskeverdet i oss selv. Vi må passe på at vi redder hvert eneste liv, for sånn som meg og deg, så har vi alle mødre og fedre og barn. Og
det derfor vi har Eirik her.
Jeg tenker vi runder av med den fine, det fine du sa der, Natalia. Eirik Lien, Natalia Gollis og Jakob Holshagen. Tusen takk for at dere kom. Tusen takk for at dere kom. Og Petter, vi ses til uka. Vi ses på mandag, vi.
Ja,
det gjør vi.
Og så det her.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.